'n hartlike goeiemôre, baie welkom by nog 'n uitsending van Brandpunt waar ons kyk na relevante sake wat ons Christenwêreld op 'n daaglikse basis raak. Die onderwerp van bespreking vanoggend, kan ons kalm bly oor die COVID-19 en stof en op 'n mooi manier met mekaar 'n verskil? Is dit hoegenaamd moontlik? 'n Onlangse artikel in die Kerkbode se aanlyn blad het 'n interessante hoofopskrif wat ons oog gevang het en ons genoop het om hierdie program dan daar vir jou te stel om 'n ingeligte besluit te kan maak. Wel, waar ons aanvanklik almal ewe verwese voor die aanslag van die verwoestende COVID-19 virus gestaan het, keer ons nou terug na 'n klassieke ons en hulle splitsing wat almal in Suid-Afrika baie goed vertroud mee is. Die reël was altyd, jy praat nie oor godsdienst, sport of politiek in beleefde geselskap nie. Deesdae voel baie mense dikwels die COVID-19 engstof moet ook nou by hierdie lysie ingesluit word. Vurige opposisie teen die engstof is geensins uniek aan Suid-Afrika nie. In Australië moes die polisie al by verskeie massa anti-engstof betogings ingryp wat wou hand uitdruk. In vergelijking daarmee gaan dit ter plaatse eintlik betrekkelijk rustig. Slegs 'n klein groepie anti-vaxxer groepies het byvoorbeeld onlangs voor die Grote Skuur Hospitaal in Kaapstad plakate geswaai om hulle teenkanting dan te wys. Op sosiale media platforms spreek mense, selfs medici, hulle opinies vir of teen die inenting dikwels kaalvuis uit. Ook gelowiges hou nie terug om mekaar enerzijds te beskuldig van die merk van die dier of andersins as onverskuldig met ander mense se lewe nie. Dis baie duidelik, dit wek ongetwyfeld spanning tussen mense in families en selfs in vriendekringe is dit 'n netelige onderwerp. Dominee Rudy Swanepoel van die Andrew Murray gemeente in Johannesburg het ook deelgeneem aan die aanlyn artikel en sy menings daar gedeel. Die grootste leemte in Suid-Afrika se enstofprogram is 'n gebrek aan behoorlike kommunikasie, meen die gesondheidsjournalis Mia Milan, as uitvoerende redakteur van die Bekkesisa Sentrum vir Gesondheidsverslaggewing, is sy gedurig besig om inligting oor enstowwe te kommunikeer. Meer as die helfte van diegene wat hulle nie wil laat inent nie, is bloot huiwerig, skat Mia. Dis 'n kleiner groep wat regtig gekant is teen inenting en sy sê so in 'n onlangse onderhoud met 'n Vrye Weekblad. Geloof en samesweringsteorieë speel nie 'n groot rol in mense se huiwering om die enstof te neem nie, het 'n derde opname van jaar deur die Universiteit van Johannesburg en die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing bevind. Slegs 4% van die 7631 mense wat aan die opname deelgeneem het, het dit as 'n rede aangevoer waarom hulle nie sal laat inent nie. Die opname het bevind dat hulle huiwering spruit eerder uit vrees vir moontlike neuweffekte en besorgdheid oor die doeltreffendheid van die enstof. Die vraag om te vra is, hoekom mense hulle nie wil laat inent nie? So sê Hannah Kotse, kliniese maatskaplike werker daar in Port Elizabeth. Sy stem saam, 'n gebrek aan inligting kan 'n rede wees, maar mense meen meestal dis meer as dit. Ander onderliggende redes is moontlik godsdienstige pietisme, 'n agterdog om die wetenskap mee te beheem. Teenoor dit natuurlik die ongeërgde kop in die sand bravado, die ingroep, die uitgroep dinamika en dan kry jy natuurlik die twyfelaars en die skeptici. Maar genoeg van my kant af daaroor gepraat, ons het ons respondente genader, neem 'n kennis dat Mia Milan ten tyde van die opname nie beskikbaar was om haar opinie met ons te deel nie, maar bly gerus ingeskakel, want Brandpunt het met van die ander respondente in dieselfde artikel gaan gesels om te hoor wat hulle menings is aangaande die COVID-19 enstof en die geweldige verskille wat daar is onder Suid-Afrikaners. Onthou, hierdie program word daar vir jou gestel om 'n ingeligte besluit te maak en is nie noodwendig die opinies van Radio Kansel of die omroeper aan diens nie. Ons is terug met ons respondente net hierna. Wel, een van ons respondente, een van die persone wat ook in hierdie artikel vermeld word, aanlyn webwerf, is dominee Rudy Swanepoel van die Andrew Murray gemeente daar in Johannesburg, maar ek het hom aanlyn om homself van die woord te stel. Rudy, hartelike goeiedag, baie welkom by Brandpunt. So in 'n netedop, jou betrokkenheid by die liggaam van Christus asseblief.
Reinand, baie dankie vir die uitnodiging. Soos jy gesê het, is ek voltyds predikant hier in Johannesburg. Dit is 'n voorreg om in 'n diverse gemeenskap die evangelie te kan bedien, en men staan elke dag op met die hoop en die geloof dat dit wat jy deel met mense inderdaad goeie nuus is.
Nou ja, op sociale media platforms gons dit, selfs medici wat hulle uitspreek opinies vir of teen die inenting van COVID-19, dikwels heeltemal kaal vuis, pak die mense mekaar daaraan, maar daar is ook gelowiges wat nie terughou nie, wat mekaar enerzijds beskuldig oor die merk van die dier, of andersins een type van een volstruismentaliteit, een ongeërgdheid. Wat sou jy sê, watse raad kan ons aan ons luisteraars gee, wanneer het kom by die vaksin, by COVID-19 inenting al dan nie? Wat sou jy vir ons luisteraars wou sê?
Wynand, ek dink, wat my bekommerd maak partykeer, is die manier waarop gelowiges met mekaar hieroor praat. Ek dink, jy verwys na dit, jy het die woord kaalvuis gebruik, so terwyl daar natuurlik uit die aard van die saak altyd ruimte moet wees, vir verskille en vir opinie oor enige saak, of dit nou 'n inenting is, en of dit 'n politieke aangeleentheid, wat dit ook al mag wees, is daar toch 'n styl waarmee gelowiges vooral met mekaar en met ander moet praat. Jy weet, ons het nie net 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar nie, ons het ook 'n getuienisverantwoordelikheid. Ons het ook 'n verantwoordelikheid om te dink en te besin oor hoe lyk en klink ons as ons ons opinie uitspreek. En ek het nou 'n paar sosiale media plasings gesien, waar het regtig lyk asof gelowiges in die een asem sê, maar al wat jy moet doen is net glo, en jy moet bid vir beskerming en dies meer, maar in dieselfde asem, jy weet, half amper met 'n neerhalende trant, of met neerhalende opmerkings verwys na die mense wat dan nou wel ondersteuners van die inenting is. Ek wil net die punt maak, en ek wil amper sê, ek wil praat met die luisteraar asof ons drie dalk saam in een gesprek is. Dit gaan nie daaroor, hierdie kwessie gaan nie daaroor of 'n mens glo in die inenting nie. Dit is nie die vraag nie, want ons glo in die Here. Ons glo in die reddingswerk van Christus. Ons glo in die ewigheid van God. Dis waarin ons glo. Ons kan nog 'n lang lys daarby sit wat ons glo. Dit gaan nie daaroor nie. Die inenting, volgens alle aanduidings, kliniese, meetbare aanduidings, werk dit. Soos byvoorbeeld parasetamol, as ek 'n hoofpyn het en ek neem 'n parasetamol tablet, dan werk dit. Miskien werk dit nie vir my nie, miskien moet ek 'n ander tablet of 'n ander kapsule gebruik, maar ons vergeet baie keer in hierdie gesprek, ons vergeet dat dieselfde wetenskap wat vir ons aspirine en antibiotika en 'n drip en kankerbehandeling en dit en die volgende ding gegee het, dieselfde wetenskap, maar net beter, omdat ons in 2021 leef, het vir ons die inenting gegee. So ek dink ons moet mooier dink, ek dink ons moet dieper dink, ek dink ons moet oper wees om na mekaar te luister. Hierdie is 'n saak van lewe en dood op hierdie stadium, soos wat ek en jy, Wynand, en jou luisteraars weet.
Rudy, so, dis vir my baie duidelik, jy het nie probleme dat ons daar oor gesels, oor die vaksine, die inenting al dan nie, dit is die manier hoe ons met mekaar gesels en met mekaar omgang, wanneer het by hierdie onderwerp kom, nie?
Inderdaad, en ek wil myself herhaal en sê, ons vergeet baie keer dat ons dopgehou word. Ons vergeet baie keer dat mense ons stem toon, selfs wanneer ons tik op ons fone of op sosiale media. Mense kom agter, wat is die toon waarin ons praat? Wat is ons benadering? En ek dink, ons praat daaroor, kom ons praat daaroor, kom ons verskil selfs daaroor, maar kom ons doen dit op 'n manier wat getuig van respek en waardigheid, selfs wanneer ons met mekaar verskil.
Wel, in die Suid-Afrikaanse kultuur is daar altyd gesê, jy moenie oor godsdiens gesels om 'n braaivleisvuur, oor sport of politiek in 'n beleefde geselskap nie. Nou is daar baie mense wat voel hierdie COVID-19 enstofgesprek hoort by daai lysie van goed. Wat sou jy sê?
Ek dink, ek verskil heeltemal daarvan. Jy weet, ons, daai era waarna jy verwys, of daai denkrigting waarna jy verwys, is soort van 'n kunsmatige of 'n onnatuurlike skeiding van die verskillende fasette van ons menswees. My geloof of my godsdiens uitlewing is nie 'n afdeling van my wat ek hier een kant kan hou nie. Ek kan dit nie doen nie. My geloof en my godsdienst het 'n impak en 'n raakpunt met elke ander facet van my lewe. Daarom, ek sê weer, ons sê, ek sê nie, ek huldig nie die standpunt dat ek moet glo in die inenting nie, dis nie wat ek sê nie, maar ek sê, my geloof praat dalk met my verantwoordelikheid teenoor myself en teenoor ander mense om lewe te beskerm, om respek te hê vir mense wat dit verdien, want persoonlik, ek is van die oortuiging dat ek, of nie, ek het nie, dis nie eers oortuiging nie, dis net iets wat ek het, ek het respek vir die persone wat hierdie inenting kon ontwikkel, ek het respek vir hulle kundigheid, ek het respek vir hulle opleiding, ek het respek vir hulle navorsing, ek het respek vir die instrumente waarmee hulle werk, of dit nou 'n mikroskoop is, en of dit een of ander chemiese ding is waarmee hulle werk, ek het respek daarvoor, want dit is 'n gawe wat hulle weer vir my en vir jou en die volgende persoon en die luisteraar gee, die feit dat daar iets is soos die mediese wetenskap, van waar ek kyk, is 'n gawe van God. So terug by jou vraag, nee, ek dink nie, ons kan sê, ons moet nie oor godsdienst by die braaivleis vuur praat nie. Kyk, dit wat agter dit sit, is ons geneigtheid om dit wat ongemaklik is te vermy. Ons wil nie by die braaivleis vuur praat daaroor nie, want ons is bang ons beklei met iemand. Nou nie almal is bang vir beklei. Party mense is lief vir beklei.
Ja, ja.
Maar die natuurlike geneigtheid is om te sê ons gaan ongemaklikheid vermy. En godsdienst en politiek en selfs nou in hierdie tyd uit die aard van die saak gesondheid ook is iets wat mense ongemaklik maak en dis eintlik wat ons vermy.
Ja, mense wat bang is vir konflik. Ek gesels met Dominee Rudy Swanepoel daar van die Andrew Murray gemeente in Johannesburg 'n bietjie oor COVID-enstof, die vaksin vir of teen dit. Nou ja, ons aanvanklike belewenis van die COVID-19 was 'n verwesendheid voor die aanslag van hierdie verwoestende COVID-19 virus. Nou sê jy opperste respek vir die ouens wat die vaksin ontwikkel het en ons het daarom ook daarvan hier in die suidpunt van die Afrika-kontinent gekry. Nou staan ons as Suid-Afrikaners voor die klassieke splitsing, die ons en hulle. Kan ek so vir jou vra, wat was jou belewenis aan gemeentekant? Wat sê jy van die kansel of praat julle in die gemeente daaroor? Dink jy kerke moet praat daaroor in die gemeente?
Ja, ek dink definitief kerke moet daaroor praat, maar weer eens, ons moet vra hoe en hoekom praat ons daaroor. So as ek van die kansel af vir mense aanmoedig byvoorbeeld om twee keer te dink of om weer te dink as hulle huiwerig is om die inenting te kry, dan doen ek dit nie as 'n soort van kamma dokter of 'n kamma wetenskaplike nie. Ek doen dit as predikant, ek het in die geesteswetenskappe en die bybelwetenskappe studeer, dis waar my opleiding is, dis waar my kundigheid is, maar terug by jou vorige vraag, daar's 'n raakpunt. Die raakpunt is die vraag, het ek 'n verantwoordelikheid teenoor myself, my naastes en my ander naastes, as dit kom hierby? En daai vraag moet ons beantwoord. En as ons dit beantwoord het, indien die antwoord ja is, dan voel ek het die verantwoordelikheid om ook ander mense, my broers en susters, die ander lede van die liggaam van Christus, om hulle ook aan te moedig, om ten minste weer te dink. Ek is so bly dat die media en so deesdae die onderskeid maak tussen vaccine resistors en vaccine hesitancy. So die tweede groep is die mense wat nog huiwerig is. Hulle is nog bietjie versigtig, hulle soek nog 'n bietjie inligting, hulle wil dalk nog 'n bietjie wag. Die eerste groep is die mense wat gesê het sonder meer nee, ek gaan dit nie vat nie, niemand steek 'n naald in my arm nie. So ek dink ons moet daai onderskeid ook maak. So vir die persone wat nog huiwerig is, ek sou baie graag vir hulle wou sê, kom ons dink weer en ons doen dit. Om jou vraag pertinent te antwoord, as gemeente het ons 'n rukkie terug, ons het 'n kort video gemaak, ons het op YouTube gesit vir ons geloofsgemeenskap hier, waarin ek gevra het, asseblief, dink weer, praat met mense, maar uiteindelik moet ons almal ook 'n keuse maak van wie ons vertrou. En dit is die ander kwessie wat onderliggend aan hierdie hele gesprek is.
Yeah.
Wie vertrou ons? Want ons almal het bronne, maar ons verstaan nie altyd dat in hierdie tyd waar ons nou leef, kom die bronne na ons toe nie. Ons selfone en ons sosiale media voere gee vir ons dit waarvan ons klaar geproe het. So as ek geproe het aan gemmerkoekies, dan kry ek nou die heeltyd koekies en snacks en eetgoed wat met gemmer gegeur is. So ons moet onsself amper uitdaag om na ander stemme ook te luister. En dit geld vir beide partye, wel beide kante van die spektrum, maar dan is daar iets soos, ek wil amper sê, die geloofwaardigheid uiteindelik van die wetenskap wat vir ons hierdie middels ja. en hierdie medisyne gee.
Met jou toestemming, iets wat van 'n persoonlike vraag, meneer Rudy, het jy self COVID gehad al, of is daar mense in jou gemeente wat het gehad het, selfs mense na aan jou wat jylle aan die dood moes afstaan?
Ja, Wynand, om jou vraag te antwoord, in die gemeente, kom ons begin by die gemeente, is daar hele paar mense oorlede weens komplikasies nadat hulle COVID-19 opgedoen het. In ons gesin, ons is 6 gesinslede, is ek en my vrou en 4 kinders. Wat ons van weet is dat 2 van ons gesinslede het dit gehad, hulle was redelik siek. My tweede oudste dogter wat nou matriek is, het 'n paar maande terug die Delta variant gehad. Sy was redelik siek. Sedertdien het sy 18 geword en sy kon toe ingeënt word en sy het haar eerste ent agter die blad. Die res van ek en my vrou is al 2 ingeënt. My vrou is in die mediese bedryf en sy was deel van die eerste groep van 500,000 Suid-Afrikaners in die mediese bedryf wat ingeënt is. Sy is geënt en sy is gesond sedertdien, waar ons baie dankbaar is. Sy het voor die inenting het sy in Junie 2020 het sy COVID-19 gehad. Ek self het nog nie positief getoets nie. Ek het nou al verskeie toetse ondergaan vir verskeie redes, maar ons is dankbaar dat die situasie is en ons het innige meegevoel met mense wat wel naastes aan die dood afgestaan het.
Dominee Rudy, ons sluit ons gesprek af. Vat het vir my saam, vir hulle wat die wetenskap met godsdienstige pietisme, 'n tipe van 'n agterdog bejeen, of die ongeërgdeen, die kop in die sand bravado, daai groepdinamika, ek is in of ek is uit, ek is ingeënt of ek is nee. Of dan die twyfelaars en die skeptici. Jou laaste woorde in hierdie program vir hulle wat in een van daai kategorieë val.
Wynand, ek het 'n vrees en my vrees is dat ons op hierdie punt in tyd die verkeerde mense wantrou. Ek dink die wantroue wat daar op die oomblik in die hoofstroom mediese wetenskap is, wat dan nou uitspeel in ek gaan my nie laat inent nie. Ek dink regtig dit is 'n misplaaste wantroue. Ek dink ons maak 'n fout as ons daai pad loop. Ek het respek en begrip vir mense wat twyfel. Ek wil vra en ek het geen persoonlike voordeel daaruit te trek nie, maar ek vra dit omdat ek voel ons moet vir 'n slag 'n paar tree terugtreë en sê wat het ons as mensdom nou nodig? Nie net om na normaal toe terug te keer en weer rugby toe te gaan en weer konserte by te woon nie, maar ook om weer gesonder te kan wees. Kom ons kyk na inligting, kom ons kyk nugter na inligting en kom ons vertrou die regte bronne. Dis my pleidooi.
So sê Dominee Rudy Swanepoel, daar van die Andrew Murray gemeente in Johannesburg. Rudy, baie dankie vir jou bydrae tot Brandpunt vanoggend. Mag die Here jou en jou gemeente ryklik seën.
Dankie Wynand en vir jou luisteraars ook.
Wel daaruit 'n Port Elizabeth is 'n wêreld het ek die voorreg dan om te kan gesels in hierdie mooi stad met Hanna Akotse. Sy is 'n kliniese maatskaplike werker daar in Port Elizabeth, maar laat sy haarself aan die woord stel. Hanna, hartlike goeiemôre, net so in 'n netedop jou agtergrond asseblief.
Wynand, ek is 'n kliniese maatskaplike werker in privaat praktyk en ek werk nogal dit pos met mense wat in trauma is.
heel wat trauma wanneer het kom by COVID-19, vir alle hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het, hulle wat wel deur COVID-19 geraak is, en nou ja, soos wat allemaal weet, een wereldwye pandemie. Jy is ook vermeld in die artikel in Kerkbode, en jy is op rekord dat jy gesê het, jy stem saam met die feit dat daar een gebrek is aan inligting, en dit is dan wat die tweespalt veroorsaak, hulle wat vir die vaksines is, en hulle wat teen die vaksines is. Hoekom het jy so gesê?
Ja, dit is nie heeltemal precies wat ek gesê het nie. Ek het gesê, dit is onder andere heel waarschijnlijk een gebrek aan inligting, maar dat daar ander faktore ook is. En die combinatie van die gebrek aan inligting en ander faktore is. Jy weet, ek denk bijvoorbeeld mense verstaan nie, dit was nie heeltemal dat dit nie een levendige virus is wat in die inenting is nie. Dit in die vrees is miskien daar dat die virus sal vermeerder en dat hulle so sal siek raak.
Yeah.
So daar is like een soort van feitelike kennis wat baie mense nie het nie, wat hulle sal help om besluit te neem, miskien vir al die twyfelaars, jy weet.
Ja, ja. Anna, mag ek een persoonlijke vraag vra? Het jy enigstens een nabije ervaring, na die live ervaring met COVID-19 gehad? Is daar geliefdes, vrienden, kennisse, familie, wat COVID gehad het, of aan wie jy aan die dood moes afslaan?
Ja, daar is, ek ken heel wat, ek het self COVID gehad, en ek ken heel wat mense wat COVID gehad het, en ek het ook mense wat ek voor omgee verloor.
Ja.
Aan COVID.
So in hierdie hele debat oor die vaksin om ingeënt te word of nie ingeënt te word nie, wat is jou antwoord gewoonlik aan mense?
Wel, my antwoord is eintlik my persoonlike standpunt, wat is dat dit is die aksie wat ons die beste kans gee. Teen een vijand wat ons nog nie 100%, die wetenskap verstaan het nie, nog nie 100% nie, of het nie, of liever moet ek sê, het nie 100% klinkklare oplossing daarvoor nie. So, ons werk met wat vir ons die beste kans gee, en ek glo dat die inenting vir ons die beste kans gee om weer beheer oor ons lewe te kan neem.
Jy het die onkunde in 4 kategorieë ingedruk in hierdie artikel. Jy praat van 'n godsdienstige pietisme, 'n tipe van 'n agterdog teenoor die wetenskap, 'n ongeërgde kop in die sand bravado, dan natuurlik, jy het selfs melding gemaak van die twyfelaars, die skeptici, en dan die ou ding in Suid-Afrika, nee, jy is of in die ingroep, of jy is in die buitengroep dinamika. Is dit jou verstaan daarvan, en ja. Wat sou jy wou sê vir elkeen van hierdie groepe?
Wel, ek dink wat die godsdienstige pietisme betref, jy weet, is dit, ek dink omdat ons tot en met COVID, het bevoorregte mense die illusie gehad dat ons omtrent in beheer is van ons lewe. Elke probleem het 'n oplossing, daar's antwoorde en so aan en so voort. Het ons nou, is ons gekonfronteer met die feit dat dit was eintlik 'n illusie, dat globaal is ons nie in beheer nie, en uitgelewer aan 'n virus. En ek dink vir baie mense wat op 'n spesifieke godsdienst beskou nie, is dit veiliger, dit voel veiliger om te sê, maar God is in beheer van my lewe, en die Here sal my bewaar. Wat natuurlik ook 'n illusie is, dat as 'n mens gelowig is, dat jy nie deur die virus geaffekteer sal word.
Ja.
Want baie van die mense wat sterf, is baie diep gelowige en opregte gelowige mense.
Vir hulle wat ongeërg staan en sê, nee, wat hierdie ding gaan my nie raak nie, wat sê jy vir hom of vir haar wou sê?
Ek dink daardie groep raak miskien op die oomblik al hoe kleiner, want vooral omdat die Delta virus so arbitrair is.
Ja.
En dat mense die kraak siek raak. Jy weet, en dat kinders bijvoorbeeld siek raak. Jonger mense, sonder komorbiditeite, wat tevore nie siek geraak het. So dit raak al hoe moeiliker om daai bravade te hê. Maar ek dink, dit bestaan nog steeds mense hier wat vir die studente in en sê, daar is een tendens dat hulle bijvoorbeeld nie, daar seker daar van die week dat hulle nie wil ingeënt word nie, want hulle wil gaan partijtje hou, en hulle mens kan nie drink blijf, as jy ingeënt is nie. So, jy weet, daar is die soort van, ek speel met die noodlot, wat miskien ook typisch is daar van een sekere ouderdomsgroep van jonger mense, jy weet, daar is die idee van, dit sal nooit met my gebeur nie, totdat dit gebeur. Maar ek dink wat help met daardie groep is miskien om aanspraak te maak op die mense wat vir hulle lief is, wat weerloser is as hulle dan nou, waarskynlik, soos hulle oupas en oumas of hulle ouers of so.
En dan natuurlik dit wat aanleiding gegee tot hierdie program, die ingroep en die uitgroep wat mekaar takel genadeloos en sommer kalfuis op sosiale media. Wat sou jy wou sê, die twee spalt wat veroorsaak word deur COVID-19, deur die vaksin, ons is 'n land wat eenheid so nodig het, 'n saamstaan ter afsluiting, wat sou jy vir daardie twee groepe wou sê?
Wel, ek dink, dit is baie typisch van die mens, om aan 'n ingroep te wil behoort, jy weet, en ek dink dat ons in Suid-Afrika is baie bekend met die dynamika, so dit is op 'n aardige manier is het vertrouwd. Ons ken die soort van geuiterde nasies wat daar in en uit dynamica in stand hou. En altraaf die lijn in die sand trek. En ek denk wat natuurlijk gebeur is met die sociale media accentueer dit verskriklik. Jy weet, ek denk dat mense het amper half die illusie dat as ek jou nie kan sien nie, dan kan ek hierdie verskriklike goed COVID raak. Wat die mense op sociale media lees, wat jy kan amper nie glo dat mense sulke goed vir mekaar kan sê nie, maar jy weet, dis amper een ontmensliking van die ander en dan die verskriklike beledigings wat mense vir mekaar toesnou.
So sê Hanna Kotse dan, kliniese maatskaplike werker daaruit, Port Elizabeth is 'n wêreldtyd. Hanna, baie dankie ook vir jou bydrae tot ons program vanoggend. Mag die Here vir jou ook ryklik seën en beskerm.
Dankie, Wynand.